Milí posluchači, přeji vám krásnou neděli a vítám vás u výběru nejlepších částí rozhovorů z pořadu Blízká setkání. Nejen o roli paní Bovárjové, ale i o Lucii z filmového příběhu Její tělo jsem si povídala s jejich představitelkou Denisou Barešovou. O tom, jaký vliv měl na její kariéru šanzonové zpěvačky textař Michal Horáček a zpěvačka Bára Basiková, mi vyprávěla Naďa Válová. Jaký pokrok udělala Dětská univerzita ČVUT od roku svého založení 2015 do dneška, mi popsala její zakladatelka Michaela Kostelecká. S hudebníkem Jankem Ledeckým jsem si o jeho kariéře povídala v souvislosti s novým televizním dokumentem. Děláme si to sami, podcast sester Violy a Sandry Černodrinských, a nejen o něm, ale i o tom, jaké to je mít dvojče, vyspovídala Sandru moje kolegyně Míša Maurerová. Děkuji, že nás posloucháte a těšíme se spolu s mými kolegy na další rozhovory, které pro vás odvysíláme v roce 2025. Vaše Tereza.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Dnes s herečkou Denisou Barešovou. Ano, je pravda, že velmi zkoumavě rozebíráme vlastně myšlenky a přesah inscenace paní Bovárjová. Je to téma, které za to stojí a které přesahující je, ale určitě přesahuje i její práce jinam než do paní Bovárjové. Ale půjdu na to tak, jednou ještě otázkou k tomu a přejdu dál, protože člověk se musí hodně učit pro svou profesi, nejrůznější věci. Tady máte jeden velký symbol, to je střevíček, boty, lodičky. Ty se neustále přezouváš, obouváš, zouváš a má to svou významnou symboliku. 3 hodiny běhat na podpatcích, vím, co to obnáší. Bylo to pro tebe snadné, jsi na ně zvyklá, anebo to byl taky trochu fyzický oříšek?
Určitě jsem si na to musela zvyknout. Já mám ráda podpatky, ne pořád, ale prostě tu... To držení těla určitě změní člověka okamžitě a herce obzvlášť. To fakt je strašně zajímavý, když ho vidíte bez bot a s botama na podpacích. Každopádně ty boty jsou velice pohodlné a když můžu v nich příjemně hýbat prstama, takže když mě trošku bolí, tak si tam tak jako zaštěglim. A když a musela jsem, chvilku to trvalo, ale... Bylo těžký, já tam mám takovou robu, opravdu večerní, dlouhý šaty a potom ještě takovou plápolavou spodničku, která se mi hodně motala do těch bot a řekla bych, že každou čtvrtou reprízu prostě těma botama tu spodničku roztrhnu. Je to, takže vždycky se něco stane, ale docela to zvládám. Ono by to asi vypadalo hodně legračně, kdyby moje nohy byly vidět během toho, co na těch podpatkách běžím, ale tím, že jsou úplně zakrytý, tak si myslím, že to není až tak šílený. A je to fajn být takhle v podpatcích. Jsou fakt pohodlný, kdyby nebyly pohodlný, tak je to příšerný samozřejmě.
Já jsem si z toho s tebou pouštěla víc, nejenom, že jsem byla v divadle na tvém představení, ale pustila jsem si i Bedřich a Smetanu a i vlastně se nic nestalo. Velice zajímavý seriál, doporučuji, to velice soudobý seriál o dnešním tématu, dnešním rukopisem mladými tvůrci a mě teda moc zaujal. Ale ještě se vrátíme k Smetanovi. Hraješ tam na klavír, taky tvoje disciplína, nebo ses to musela učit?
Je to moje disciplína, ale už dlouho zavřená v šuplíčku. Já jsem vystudovala hudební gymnázium a od 6 let jsem do 18 hrála na klavír, ale jakmile jsem odmaturovala a nastoupila na Damu, tak doma jsem už klavír neměla, takže jsem vůbec nehrála, ale skladbu, kterou jsem tam hrála, což byla Jiřinková polka, myslím se jmenuje, od Bedřicha Smetany, tak jsem se jí jakž takž naučila, ale bylo to těžké. Já jsem se jí musela naučit špatně a podle nahrávky. A když pak, protože tý Elišce moc nejde. A když jsme potom natáčeli, tak do toho hrála ta nahrávka, kdy to ona hraje špatně, hrála jsem na klavíru, který byl dobovej, takže to najednou nesedělo do mých rukou a ještě hrál falešně. Takže jsme to pak na místě zaonačili trošku tak, aby mi nebylo vidět na ruce. Fakt to bylo těžký a ještě když blbě hraju, tak já se u toho příšerně tvářím. Takže to byl můj nejtěžší úkol, když byl záběr na mou tvář se tvářit normálně a hrát blbě. Ale nějak jsme to dali dohromady. Za to Václav Neužil, který hraje Bedřicha Smetanu, tak ten tam hrál hodně na klavír a ten hraje, myslím si, že stále i v více inscenacích a klavír taky nějak studoval minimálně na Zušce, takže ten měl mnohem těžší úkol. A zhostil se ho perfektně.
Je pravda, že já jsem se ti na ten obličej dívala, když mám tebe detail, jestli poznám, jestli na ten klavír hraješ, nebo ses to naučila kvůli tomu. Takže to je pravda, že toto jsem sledovala. A pro film Její tělo, jak moc ses musela potýkat s vodou? Jak tam to bylo pro tebe blízké či vzdálené?
Ani ne, tak
připomeneme asi jo. Možná, o čem to je, ještě možná nevím.
Film Její tělo je o příběhu naší skokanky do vody akrobatický, která se jmenovala Andrea Absolonová. Po tom, co si udělala úraz, se stala velice úspěšnou pornoherečkou a v 27 letech zemřela na nádor na mozku. Nesmírně zajímavý život, který ještě nikdy nikdo nespracoval do té doby, než vznikl náš film, a málo lidí ten příběh zná. Já tam hraju Andreji Absolonový sestru Luci, která stále žije a která byla i naší trenérkou na ten film. Hodně jsme trávili času na skokanských, jak se tomu lávka, nebo prostě na skokanských muscích. Já jsem měla asi největší problém s těmi výškami. Ty skoky jsme se naučili, to bychom se museli učit od 4 let. Měli jsme na to Dublině z Německa.
Ale nahoře jste teda museli stát vy. Nahoře jste museli udělat stát jako do posledního momentu, je to tak, pak skočil někdo
jiný.
Ano,
na tom 10-metrovém můstku, což je hustý ještě, když tam jste s kamerou, kameramankou, švenkrem, zvukařem. Kdo má problémy s vejškama, tak a já jsem zjistila najednou, že mám. Tak jsem se, vlastně příprava na to byla taková, že jsem si tam chodila sedat a seděla jsem tam třeba 20 minut a koukala jsem se na lidi pode mnou, jak tam plavou. Jako fakt to bylo hustý, náročný. Já jsem, nejsem úplně vlastně, moje fyzická postava není na první pohled jako postava sportovkyně, nemám ramena, nemám svaly, takže jsem musela trošku zabrat, nemuseli jsme vůbec nějak hubnout, naštěstí. Možná kdyby na ten film bylo víc peněz tím, že to byl artový film, tak to jsou prostě v podstatě nízkonákladový filmy, ačkoliv i tak je to hodně peněz, tak kdyby na tu přípravu třeba bylo víc peněz, tak by to vypadalo jinak, ale udržovala jsem se nějak v kondici, hodně jsem plavala, hodně jsem posilovala, a tak to byla taková moje příprava. A jako v té době, kdy jsem se na to připravovala, tak jsem i zkoušela divadlo a hodně jsem hrála, takže jsem byla i hodně unavená a možná to někdy bylo trošku kontraproduktivní, ale nějak jsme to zvládli. Příprava tam probíhala. Myslím, že Natálka Germány, slovenská herečka úžasná, co hraje tu hlavní roli, tak ta ještě má štěstí, že opravdu má takovou sportovní postavu, tak ta se připravovala, taky hodně cvičila a vypadá tam neuvěřitelně.
To je krásný. Děkujeme za náhled do herecké kuchyně, do toho, co není vidět, ale pak se někde promítne. Povídáme si s herečkou Denisou Barešovou.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Naďu Válovou, šanzonovou zpěvačku, mého dnešního hosta objevil Michal Horáček. Není jediný koncert Petra Hapky, ten vzpomínkový, kde by Naďa chyběla. Má plné své koncerty a přesto Michalovi Horáčkovi jeden text hodila na hlavu, jak jsem četla. Který? Já to chci vědět.
Bylo to jako... Já to snad ani nemůžu říkat. Prostě... On nebyl špatný ten text, ale byl špatný pro mě. Bylo to jako o lásce ke zvířatům. A to není tím, já mám doma psa, miluju kočky a nevím, co všecko. Jako, kdyby bylo na mým manželovi, tak máme doma 2 slony, 2 orangutány a 1 pandu, ale jako já prostě nejsem úplně ten typ, který může tohle zpívat.
Chápu.
Takže to jsem jako... teda z díky odmítla, ale pan Horáček to chvilku musel vstřebat a je to dobrý.
Tak asi se mu to nestává často, ale to já právě myslím, že je v pořádku, že to je to, k čemu směřuji. Mluvili jsme na začátku o šanzonu, to je opravdu vyznání. Tam je ten text nesmírně důležitý a musí s vámi rezonovat. To přece nejste jenom interpret. To musíte nějakým způsobem skrze to být vy, je to tak. Nebo ne, řekněte, vy jste toho interpret.
Já to mám tak, nebo já to i učím svoje žáky a když jdu na pódium, tak to tak cítím. On se nedá zpívat, šanzon se musí zažít. A když to tam není, když to necítíte zevnitř, že s tím nějak jako korespondujete s tím, co z vás jako jde, tak pak je to jako moc hezky zaspívaný, ale neurazí, nenatchne.
Měla by to být vaše výpověď nějakým tak způsobem. To znamená, když jste na těch textech pracovali postupem času, tak jste třeba i říkala panu Horáčkovi, o čem byste chtěla mluvit, nebo znal váš život natolik, že to cítil?
Pan Horáček se mnou mluvil strašně krát a strašně dlouho. A rád si se mnou povídal právě proto, že to byly další náměty pro něj na moje texty vlastně. Takže třeba úplně teda píseň Černá je úplně jako popsaný můj život v hospodě. Že jo?
V podstatě tam jste začínala, myslím teď, mám si, i to album bylo teda první sólové, jak jsme říkali, ale reflektovalo všechno do té doby, kdy ta kariéra nebyla tak rozjetá, aby se vám vlastně s vámi jako jste se s ní uživila. Rozumím tomu. A to znamená, že jste panu Horáčkovi třeba i řekla více věcí než jiným lidem? Byl takovým vaším možná někdy i důvěrníkem v těžších životních obdobích? Jako chtě nechtě, že se to prostě stalo a vznikl z toho text?
Jo, tak pan Horáček byl třeba jako u důležitých okamžiků. Byl třeba na mojí první svatbě, kdy jsem byla vdaná týden. Že jo, a,
jste byla vdaná týden?
Jo, a můj první muž vlastně po týdnu odešel a napsal mi, že se jde hledat. A pan Horáček mě k tomu oltáři vedl, že jo, takže u toho jako byl. A pak mi jako vlastně málem umřelo srdce, protože vím, jak bolí srdce a fakt umí bolet, jako když si cokoliv, kdekoliv jako ublížíte na těle, ten tak to sval taky víte. Je to prostě sval. A ten myslel, jako, že já jsem myslela, že ho ani neudržím v těle. Takže u toho pan Horáček byl a jako u spousty jiných okamžiků důležitých, protože opravdu jako v mém životě je Michal jako často a tak se mu to vlastně dobře píše.
Rozumím. Já nechci se dostávat úplně černým tématům a těžkým, ale patrně existují ve vašich písních, protože existují ve vašem životě. To bylo v tomto období mezi rokem 2005 až 2019, kdy teda se vám staly ještě další bolavé věci. Já směřuji teď, to byl jeden nebo dva ty zážitky s dětmi?
Dva.
Víte, četla jsem to dobře. Možná bychom to měli objasnit, ale nechám to sformulovat asi vás. Tak, jak můžete, tak, jak to lze.
Já jsem si vždycky přála 4 syny, protože jsem matka pluku, já jsem takový generál, jako. 4krát jsem si syna porodila, ale z toho jenom 2 žijí a proto mají archandělská jména, protože je mám vymodlený. Je to Michael a Gabriel, takže tak. A ve své podstatě třeba píseň Gabriel, i když nebyla psaná pro mě, protože vznikla o 20 let dřív, než já jsem vůbec měla v plánu jako zpívat, tak mám pocit, že a to vůbec nemám jako nic na zpracování, samozřejmě, jak to zaspívala Hanka Hegerová, ale u mě ten umocněný zážitek tím, že toho kluka mám a že je to Gabík a že prostě, tak mám pocit, že minimálně získala jako úplně novej nádech, novej pohled a jak kdyby to bylo psaný pro mě. Jakože třeba aspoň v remástru.
My si teď poslechneme jednu vaší píseň Krev a šroubky. Ta se váže kam? To se vám představit do jakého období? V ní vyspíváváte kterou část svého života? Černější nebo barevnější?
Tam je to... to je velmi nadčasový text. Jako to se panu Horáčkovi teda povedla neuvěřitelná věc. Vlastně najdete tam to, co potřebujete najít. Jo. Pro mě, protože ten výklad toho textu je mnoha, v mnoha jako barvách a směrech a tak, ale třeba já se v tom vidím vlastně jako ta socha. Já jsem tou sochou a potřebuju, já když to zpívám, tak vlastně tam si můžu promítnout to, že furt nejsem ještě ta hvězda. Tak pojďte, tak když nemám krev, tak berte šroubky, berte to, co mám a teď tam jako jsem na tom pódiu a valím to do těch lidí, protože to jde jako skrze, že jo, a tam jako bojuju strašně o tu slávu a o ten potlesk a o to uznání prostě, že jako Válová jako je taky dobrá. Prostě.
Válová válí. Pojďme si to poslechnout na dvojce.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Tak pokud i vás zaujalo, jak mohou děti trávit čas o prázdninách, jak se dívat na svět techniky s láskou, s radostí, s hravostí, myslím, že Komenský by měl radost, tak o tom si povídáme s garantkou Dětské univerzity ČVUT Michalou Kosteleckou. Celé je to její nápad, pokud jste se připojili až teď. Bavíme se vlastně opravdu s maminkou tohoto projektu. Je to od roku 2015, takže... Už tam bylo vaše dítě na příměstském táboře?
Bylo.
To mě zajímá.
Ano, bylo tam už po čtvrté tentokrát.
Ano, takže máte takovou možnost si ověřit, jak to funguje na vlastním dítěti. Jak moc, dějte mi ten oblouk, jak moc se změnilo to, co dětem předkládáte, co je učíte, jaké možnosti jim otvíráte od roku 2015 do dneška, protože já myslím, že tam, jak se vyvíjí technika, tak jistě to jde ruku v ruce.
Přesně tak, je tam vidět opravdu velký pokrok i v té technice, protože se snažíme navštěvovat laboratoře a už těch laboratořích mění se přístroje, mění se prostě ta technika, všechno. To se týká formuly, třeba my jsme začínali před několika lety a třeba studentský tým, který vyvíjí formule a dneska už jich je víc, ale když jsme začínali, tak ty formule, elektrický pohoněná formula, elektrická formula a v té době, kdy jsme začínali, těch formulí bylo na světě asi jenom 100 a ty studenti byli tak motivovány a vedeni, že každý rok v létě vlastně absolvují jako takovou soutěž těchto z těch formulí a vždycky vyhrávali na prvním místě. Dneska už těch formulí je více i v této republice, takže je vidět, že se to dostává i venku, co tam vlastně i ty děti zažijou, povídají si o tom a nebo třeba laboratoře virtuální hráli, například někdy to začalo obyčejnými brýlemi, dneska vidíte úplně špičkovou vybavenou laboratoř, kde ty děti opravdu, nemůžeme od tam suť odtrhnout pryč. Takže...
Já jsem se dokonce dívala, že samozřejmě, že logicky se musí asi zapojovat i umělá inteligence,
musí,
ne? Že to je přece za posledních těch 9-10 let.
Musí. Ano, když jsme začínali třeba s robotkami, máme tam i průmyslové, i humanoidny, začínali jsme asi 5 roboty, jako nevyužívala jsem všechny z toho ČVUT, jenom některé, dneska jich máme asi 50, jo, takže opravdu je vidět, že to vlastně ten pokrok je a hlavně v té umělé inteligence, že se snažíme vlastně i těm dětem ukázat, že ta umělá inteligence je dobrý sluha, ale zlý pán, ale i ty malinkaté děti, nejenom, že můžu nahlídnout, jak funguje humanoidní a průmyslový robot, ale třeba oni si mají možnost vytvořit animace nebo vlastně pohádky přes umělou inteligenci, kde si vlastně vytvoří svůj příběh a teďko řeknu, já bych chtěl vlka takového makového a oni mu, ona mu vlastně ten program mu nabídne a jakého by si chtěl a oni mu řeknou a ono to za nich tu jejich myšlenku, jako kdyby to umělá inteligence zpracuje, ano, a vytvoří společně s nimi nějaký příběh, takže odcházejí třeba domů i s pohádkou, kterou si sami napsali a nakreslili.
Tedy ve spolupráci.
S umělou inteligencí.
Vy jste řekla hezkou věc, dobrý sluha, špatný pán. Já jsem ráda, že to zaznělo, protože samozřejmě, že vývoj techniky je neuvěřitelný, je v mnohem obdivuhodný. V mnohem může být velmi pomocný člověku, ale samozřejmě jako u všeho, čeho je moc, toho je příliš a člověk někdy nemá míru, jako ano, homo sapiens nikdy nemá míru toho, co ano, co ne. Jak dalece třeba tam s těmi dětmi na tohle téma mluvíte, jak mají zájem o to slyšet třeba i nevýhody, na co dát pozor, jak mu se tam zastoupená i tahle věc, jako abychom jenom nenatchli, abychom řekli i třeba, co, jako, kde ten člověk se, má zůstat člověkem.
Ano, snažíme se jim opravdu nějak reálně vysvětlit, jako klady i zápory, ale měli jsme tam třeba chlapička, který nám řekl, ta umělá inteligence je špatná, protože mě tatínek říkal, že přijde kvůli ní o práci. Jo. Takže
má tuhle zkušenost. A má to tam s kým vlastně probrat?
Má to tam s kým probrat. Ano, vždycky vlastně ty profesoři jsou na to připraveni a snaží se mu nějakou rozumnou formou vysvětlit právě ty mantinely.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Vlastně takovým naším přirozeným leitmotivem je v našem povídání se zpěvákem, hudebníkem Jankem Ledeckým jeho dokument, který v únoru půjde do televize, spíš v tom třeba, co tam nebylo, nebo to, co šlo pryč, nebo tímhle způsobem se vlastně můžeme povídat. Tak nevím, jak dalece tam budou úplně první okamžiky Hamleta a založení divadla Kalich, protože to jde ruku v ruce. Budou tam nějaké záznamy, našlo se něco?
No jo, to se našlo. Bude tam i prostě z Koreje, i z té japonské verze. Prostě
to se celý netušil. na začátku, víš, že se na to založí divadlo a budeš v soulu.
No, a, no ne, ale teďka jako úplně na začátku samozřejmě tam stál prostě Martin Kumžák, který jsme spolu tenkrát mi produkoval album Mít kliku v 97. roce. A tenkrát to byl on, kdo prostě to přines a prostě tě mě k tomu přinutil, abych to udělal.
Jak tě přinutil?
No, protože říká, tak podívej, tohle je tvoje šestý solový album, píšeš si všechny texty, všechnu muziku, tak co kdyby si udělal něco pořádného? Takhle to řek. A já říkám, jak, protože to je super, ne, všechny ty desky jsou zlatý, platinový, turné tady, jako. A on říká, a rovnou už takhle položil prostě tu... od toho Soutka, ten překlad toho Hamleta na stůl. A já jsem se tím prolistoval a zjistil jsem, že teda tohle je skoro okolností stejný vydání, který znám jako z knihovny od maminky. A mezi tím jsem to teda viděl ještě s Klubem mladých diváků. No. Jsem to viděl ve Vinohradském divadle s Jaromírem Hanzlíkem. Úžasný prostě, úžasný Hamleta. Mezi tím jsem viděl s Melem Gibsonem toho Cefirelliho Hamleta a tak. A tak si tím tak listuju a říkám, tak proč ne, jo. Ale já jsem tenkrát z principu prostě jako rock and roll žánrem jako muzikálovým opovrhoval. Jediný, co jsem miloval, byl Jesus Christ Superstar, což není muzikál, že? To je prostě rocková opera. Mm-hmm. A tak jsem říkal Martinovi, no tak dobře, no, ale jako já nemám vůbec žádný know-how. A on říkal, tak jo, tak pojedeme. A normálně jsme se sebrali, jeli jsme na 3 neděle do New Yorku. A protože Martin měl předtím už 3 semestry Berklee College, tak jsem jako vyznal a orientoval a tam jsem už dopředu si zařídil lísky a každý den jsme šli na jedno nebo na dvě představení a udělali jsme takový rychlokurs. Pak jsme se vrátili a já jsem to napsal, Martin to úžasně zorchestroval a zaranžoval a pak to začalo, že jsem najednou zjistil, že teda to není jako s kapelou, že teda vyjedu tady jako na koncerty, že je potřeba sehnat nějakou produkci a že to je prostě fabrika jak prase ten muzikál.
A to divadlo vlastně.
A nakonec jsme sehnali i to divadlo a ty jsme měli pocit, že někam přijdem a že to je tak geniální, že všude nám řeknou, no to je jasný, tak my rušíme prostě náš dramaturgický plán na příští 3 roky a bude tady. No, všude nás poslali do háje a tak jsme nakonec teda postavili divadlo Kalich za vlastní. Žádný, prostě neměli, nevzali, nedostali jsme žádnou dotaci, žádný grant, prostě nic, jsme to poslali za vlastní. Zbývalý, to byla nějaká modlitovna, ale pak ano, už tam ano, od války, už tam byla, už tam byl
proto
sklad.
Protokalich.
Byl sklad, ano, protokalich Českobratrský církve. No a to teda musím říct, že když jsem vyhlásil, že budu dělat toho Hamleta, tak si teda jako ťukali jako kolegové takhle trochu na čelo a říkali, no tak dobře, tak rozbije si hubu s muzikálem a pak se vrátí k těm písničkám, tomu jde a to. A když jsem řekl, že jsem veškerý prostě rodinný úspory, který jsem viděl za ty leta do té doby úspěšné kariéry, že jsem vzal a vrazil se mi do stavby divadla, tak to už se mi začali vyhejbat, protože říkali, že jsem měl takový šílený jako pohled v očích, že se báli se mnou potkat. Jo. A protože všichni předpokládali, že prostě jediný, kdo nám budou bušit na vrata toho kalichu po nějakých 3-5 reprízách, budou už jenom věřitele. A naštěstí se teda spletli. Tak o tom taky ten dokument je.
Tak to je možná to rozcestí, které by zase Janek Ledecký naopak třeba neměnil.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Herečka Sandra Černodrinská, můj dnešní host, mé dnešní blízké setkání, je z dvojčat. Má sestru Violku a předpokládám, že vy jste jednovaječná dvojčata, protože i já mám velký problém, byť Violku znám osobně, vás od sebe rozlišit.
No, to my nevíme, jestli jsme jednovaječní nebo dvou, protože nám to nikdo neřekl.
Tak to je zajímavé, no. To většinou rodiče tuší aspoň, netuší. Já bych řekla, že ano, vzhledem k tomu, jak jste si velmi podobné. Co mě ale zarazilo, je něco z vaší historie, že dokonce Violka za vás, Sandro, zaskakovala v seriálu za tím, co vy jste rodila. Jednalo se o jediný záskok tohoto typu.
Naštěstí ano a do dneška se z toho vzpamatovávám. Ne, tak bylo to takový trošku jako na můj vkus tohleto moc, no, já jsem to moc jakoby já jsem vlastně šla rodit a místo toho, abych jako v hlavě měla, tak jo, tak se tady počká s tou postavou, tak když ona se tam potom třeba vrátí nebo ano. Tak, tak bylo, počkej, já za jak dlouho teda, aha, dobře, a jak to teda bude, jako, a budeš rodit teda, jako, a budeš v pohodě, kdy budeš teda, jako, už prostě schopná točit, jo, takže potom vlastně tam šla ta ségra, no tak zapať pámbu, jako asi nepřišli o žádný čas.
Tak
jako
asi to nebylo pro ní úplně komfortní, protože co vím, tak ona je novinářka především, nevěnuje se stejné profesi.
Jo, ale ona je taková jako přirozená v tom hraní a šikovná, ale myslím, že je tak křehká, že by to jako nemohla dělat.
Uh-huh. A nevyužíváte téhle své podobnosti častěji k takovým záskokům?
Ne, nikdy jsme to nevyužívali, nikdy prostě, protože vlastně si nás od malička, od jak živa, všichni pletou pořád. Uh-huh. Tak ono potom, vy jste jako ráda, že když uděláte třeba nějaký průšvih, takže někdo řekne, to byla Sandra, že vás konečně dopozná, protože jinak to byly pořád ty dvojčata a ty dvojčata a oni jako, ale takže jsme to nikdy, prostě jsme toho nikdy nevyužívali, nikdy.
Vy se sestrou přece jenom máte něco společného a to je ten podcast, který spolu produkujete, který se jmenuje Děláme si to sami. Jak vznikl ten nápad a o čem to je?
No, ten nápad vzniknul vlastně, myslím si, že ve violinní hlavě, jestli se nepletu, my se občas krademe vzpomínky, takže občas to bývá, takže třeba si, jako myslím, že jsem něco třeba vymyslela já, ono to bylo naopak, ale tentokrát teda si myslím, že to opravdu byla viola, jo.
A tím bylo to zdravíme, ahoj,
ano, na zdárek. Ale bylo to vlastně během covidu, kdy jako jsme si říkali, že co si sami neuděláme, to nemáme. A tak to nějak jako vzniklo, ten podcast, a je to vlastně o mateřství, o vztazích, jako o sesterství, dvojčetství a tak, no. Často se u toho pohádáme, jako strašně. Nejsme schopní najít termíny, prostě, když už máme termín, tak pak není doma ticho, protože tam buď jedno, nebo druhý dítě, nebo obě, nebo štěkají psi a to, tak je to takový trošičku jako náročný.
Takže klasická rodinná situace. Mm-hmm. Stává se vám to, co občas připisují dvojčatům, že i když spolu nejste, tak na sebe myslíte ve stejnou chvíli, nebo se vám dějí stejné věci ve stejnou chvíli, nebo máte stejné sny?
No, to úplně nevím, to si úplně jistá nejsem, ale třeba se často stane, že si dáme schůzku někde v centru, třeba že budeme jako na kafe a přijdeme a jsme úplně stejně oblečený. Jako úplně. Takže to je trošku, jako to, většinou, jako to většinou dostaneme tak strašný záchvat smíchu, že to je jako, to je úplně, že
máte i stejný vkus na muže, když máte stejný vkus na oblečení?
Tak, zaplať pámbu ne. To si jako do zelí nelezem. Zaplať pámbu. Ale měli jsme takhle jednou, to teď prozradím něco, co se možná říkat nemusela, to je právě ta upřímnost, ale jednou jsme měli takhle jako přítele, jedna a pak druhá, stejnýho.
Já se přiznám, že vás teď poslouchám a přemýšlím, jestli naproti mě, jako jen tak z legrace, nesedí Viola místo Sandry a že až skončíme ten rozhovor, tak řekne ahoj, to jo. Je napálení.
Jo, je to možný, samozřejmě.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání.
Další rozhovory se zajímavými osobnostmi uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.